Калі гаворка ідзе пра моладзь, вельмі часта ўвага канцэнтруецца на некаторых аспектах, якія тычацца яе жыцця ў касцёле і сучасным грамадстве. Трэба, аднак, зразумець, што адбываецца ва ўнутраным свеце маладых людзей, які непасрэдна тычацца адносін з Богам, заўважыў мансіньёр Кшыштаф Нікель, рэгент апостальскай пенітэнцыярыі. 26-27 красавіка гэта дыкастэрыя праводзіць у Рыме канферэнцыю на тэму «Споведзь, моладзь, вера і распазнанне паклікання». У інтэрв'ю Лесерваторы Романо святар заўважыў, што форум быў арганізаваны ў рамках падрыхтоўкі да кастрычніцкага сінода біскупаў. Канферэнцыя паклікана падкрэсліць цэнтральнае значэнне споведзі для развіцця веры і духоўнай праніклівасці ў моладзі. Спаведнікі, якія з'яўляюцца таксама выхавацелямі сумленняў, маюць неверагодную магчымасць сустрэцца з іх светам, у якім шмат цудоўных, але таксама шмат кепскіх, сумных сітуацый, якія турбуюць людзей маладога ўзросту і прымушаюць іх пакуль. Нярэдка яны адчуваюць сябе расчараванымі або няздольнымі пазітыўна паглядзець на будучыню, атрымліваючы сакраментальнае прабачэнне грахоў. Яны сустракаюцца з пяшчотай міласэрнай любові Бога і адчуваюць сябе падбадзёранымі, каб ісці за ім у штодзённым жыцці, заўважыў святар. Рэгент апостальскай пенітэнцыярыі падкрэсліў, што сакрамент споведзі і рахунак сумлення мае неад'емнае значэнне для духоўнага жыцця маладых людзей і распазнання імі Божай волі адносна ўласнага жыцця. Пакорная, шчырая і рэгулярная споведзь дапамагае зразумець саміх сябе, пазнаць, кім мы з'яўляемся на самой справе, наколькі Бог нас любіць і шчыра жадае нашага шчасця, паважаючы нашу свабоду і чакаючы нашага так у адказ на яго волю. Добрая споведзь дапамагае нам узрастаць у цнотах, умацоўвацца ў духоўнай барацьбе, з кожным днём усё больш давяраць Богу і ісці наперад па шляху да святасці, сказаў рэгент апостальскай пенітэнцыярыі.